ครม.ก็อนุมัติโครงการหลายอย่างนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คงต้อง
มีโครงการไหนที่อาจารย์โฟกัสบ้างมั้ยครับ
ก็มีโครงการการก่อสร้างรถไฟนะฮะก่อสร้างรถไฟเด่นชัยเชียงของซึ่งอันนี้เป็นโครงการที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่บ่อยๆนะฮะแล้วก็เป็นโครงการที่มันมีความริเริ่มตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอ่ะ
โอ้นานมาก
ก็ประมาณ
50กว่าปี
50ปีละ40กว่าปี50ปี
ครับ
ก็เด่นชัยเชียงของเนี่ยถ้าสร้างมันก็จะเป็นเส้นทางหนึ่งซึ่งจะเชื่อมจีนตอนใต้เชื่
อม
พม่าไปอีกทางหนึ่งนะแล้วก็เส้นเนี้ยมันไม่มีรถไฟเวลาเดินทางเนี่ยผมจำได้ตอนเด็กๆผมอยู่ทางเหนือนะฮะ
ครับ
อยู่ที่แพร่เนี่ยนะฮะ
ครับ
ก็จะต้องใช้รถยนต์คือไม่สามารถใช้รถไฟได
้แล้วถนนหนทางเมื่อก่อนก็ไม่สะดวกเหมือนเดี๋ยวนี
้ใช่ครับแล้วรถไฟเนี่ยก็ไม่ค่อยปรับปรุงเลยนะฮะก็คือว่าเมื่อก่อนผมเด็กๆมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ย
ครับ
ฉันตอนนี้ก็ยังคล้ายๆกันอยู่ ไม่ได้ต่างกันมาก40กว่าปี30กว่าปีนี่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะ
ทีนี้อาจารย์จะเสนอแนะทางการรถไฟ
แล้วรฟท.เนี่ยก็ตอนนี้ก็ยังต้องมาขอให้รัฐบาลค้ำเงินกู้อยู่นะ
ฮะ
แล้วเมื่อวานเข้าใจว่าขอสมก.
ใช่ครับ
รัฐบาลก็ต้องค้ำแล้วก็ให้กู้เพิ่มนะฮะเพราะว่าไม่งั้นก็คือเจ๊งไปละ
ประมาณ 7,000 กว่าล้านมั้งรู้สึกถ้าจำไม่ผิด
ใช่ครับทีนี้ในส่วนของรถไฟสายใหม
่
ซึ่งเป็นโครงการเดิมมาหลายสิบปีเนี่ยเด่นชัยเชียงรายเชียงของเนี่ย
ครับ
อันนี้ระยะทาง323กิโลเมตรวงเงินที่จะลงทุนประมาณ 8.5 หมื่นล้านนะอันนี้ก็คงจะช่วยการจ้างงานแล้วก็ช่วยให้เศรษฐกิจดีขึ้นในระยะในอนาคตนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยมันมติในการดำเนินการมันกลับไปกลับมา
คือมันเพราะอะไรครับ
เป็นเรื่องแปลก
เพราะอะไรอะอาจารย์มันถึงกลับไปกลับ
ไม่ทราบฮะคือเราไม่รู้ไม่อยู่ในวงในแต่ว่ามันดูแปลก
ๆ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมติตอนปี61เนี่ย
ครับ
นะทางซูเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.เนี่ยนะฮะให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการมีความคือทำนองว่าให้มีความโปร่งใสอะไรทำนองเนี้ยก็เลยให้ดำเนินการตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างปี2560
ครับ
นะฮะทีนี้มาดูเรื่องระบบโยธาระบบการดำเนินการต่างๆเนี่ยนะฮะคือเนื่องจากมันเป็นโครงการใหญ่อ่ะนะ
ครับ
ทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าคุณจะบริหารสัญญายังไงนะฮะคือสัญญาเนี่ยคือเดิมเลยนะฮะ
ครับ
มันมี3สัญญาคือทำโครงการเนี่ยมันมี3สัญญา
ครับ
คือสัญญางานก่อสร้างสัญญาอานัตสัญญาณแล้วก็อาจจะสัญญาบริหารจัดการอะไรพวกนี้นะ
ครับ
ตอนหลังเนี่ยซูเปอร์บอร์ดตอนนั้นเนี่ยเสนอให้แบ่งงานออกเป็น7สัญญาคือซอยย่อยขึ้นมาอีก
ครับ
โดยให้เหตุผลว่าต้องการความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการทำงานและการควบคุมงานนะครับแต่การย่อยไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีข้ออ่อนก็คือว่ามันก็อาจจะบริหารโครงการลำบากถ้าสมมติว่าคนที่ได้งานไปเนี่ยมันคนละ
บริษัท
คนบริษัทเลย
ครับ